Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск не адказвае на прапановы еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненні паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу аб нелегальным перасячэнні літоўска-беларускай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
Мы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 22 гадзіна. Далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкін. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс выказаў перакананне, што Злучаныя Штаты здольныя перашкодзіць Ірану дамагчыся стварэння ядзернай зброі. Выступаючы ў сераду ў Ярусаліме на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, Перэс падкрэсліў, што Іран з'яўляецца галоўнай пагрозай нацыянальнай бяспецы Ізраілю. Паводле яго словаў, палестынская экстрэмісцкая групоўка Хамас і лібанская радыкальная групоўка Хезбала таксама пагражаюць Ізраілю. Абама прыбыў у Ізраіль з першым афіцыйным візітам пасля перавыбрання на другі тэрмін. Ён запэўніў ізраільскі бок, што лічыць саюз з Ізраілем непарушным. Найбліжэйшымі днямі прэзідэнт ЗША правядзе перамовы з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам, а таксама наведае Ярданію, дзе сустрэнецца з каралём Абдалом II. На Кіпры палітычныя лідары праводзяць сёння тэрміновыя кансультацыі, спрабуючы выпрацаваць новы план, які дасць Нікасіі магчымасць атрымаць тэрміновую фінансавую дапамогу ад Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. У аўторак кіпрскі парламент бальшынёй галасоў адхіліў галоўную ўмову міжнародных крэдытораў увядзення аднаразовага падатку на банкаўскія клады. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле, каментуючы вынік галасавання, заявіў, што калі рашэнне не ўдасца выпрацаваць найбліжэйшым часам, банкі Кіпру могуць больш не адчыніцца. Адзін з варыянтаў, на які цяпер разлічвае Нікасія, спрабуючы атрымаць еўрапейскі крэдыт, гэта фінансавая падтрымка з боку Расіі. Перамовы ў Маскве сёння праводзіць міністр фінансаў Кіпру Міхаліс Сарыс. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У парыжскай кватэры кіраўніцы Міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лягард прайшоў ператрус у звязку з расследаваннем абвінавачванняў у злоўжыванні паўнамоцтвамі ў перыяд, калі яна знаходзілася на пасадзе міністра фінансаў Францыі. Расследаванне ролі Крыстын Лягард у заключэнні здзелкі аб выплаце дзяржавай кампенсацыі сябру Нікаля Сарказі бізнэсоўцу Бернару Тапі пачалося яшчэ ў жніўні 2011 году. Сама здзелка была заключаная ў 2008 годзе і прадугледжвала выплату 285 мільёнаў еўра сябру прэзідэнта Францыі. Паведамляецца, што гэтыя сродкі былі прызначаны для ўрэгулявання фінансавай спрэчкі паміж кампаніяй Adidas і Банкам Францыі. Экстрэмісцкая групоўка Аль-Кайда ў краінах ісламскага Магрыбу, якая дзейнічае на поўначы Афрыкі, заявіла аб смерці французскага закладніка, захопленага ў Малі ў 2011 годзе. Прадстаўнік экстрэмістаў распавёў маўрытанскаму інфармацыйнаму агенцтву, што Філіпа Бердона забілі 10 сакавіка і расправа над ім стала помстай за аперацыю французскіх вайскоўцаў у Малі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных